Арипола, аспандағы аққуға үнін қосқан асыл қарекеңнің әнінің қайырмасын домбыран жеп, иін қандыра сыпырта ойнап, суырылып, әуелей жөнеліп, көк тәңірден қайта сұлдап құйылған қайталанбас бейнесі күй арқылы оралды.